สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Inside Apple ของอาดัมลาชินสกีเป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการองค์กรที่พยายามอธิบายกลไกภายในของ Apple ในช่วงที่บริษัทเปลี่ยนจากผู้รอดพ้นวิกฤตหลังสตีฟจ็อบส์กลับมาในปี1996สู่บริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในต้นทศวรรษ2010หนังสือไม่ได้เป็นชีวประวัติของจ็อบส์โดยตรงแต่ใช้ Appleเป็นกรณีศึกษาเพื่อสำรวจว่าโครงสร้างการทำงานวินัยด้านผลิตภัณฑ์การตัดสินใจและวัฒนธรรมความลับเชื่อมกันอย่างไรลาชินสกีอาศัยการรายงานและการสัมภาษณ์จากงานข่าวสายซิลิคอนวาลีย์จึงเน้นภาพการปฏิบัติงานขององค์กรมากกว่าการเล่าเรื่องจากมุมมองผู้บริหารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญครอบคลุมระบบผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือ DRI การจัดองค์กรตามความเชี่ยวชาญหน้าที่การคัดเลือกผู้นำผ่านกลุ่มท็อป100รวมถึงการควบคุมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหนังสือยังตั้งคำถามสำคัญว่าวิธีที่ทำให้ Apple โฟกัสและสร้างผลิตภัณฑ์เด่นได้ต่อเนื่องนั้นจะดำรงอยู่ได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่ยุคหลัง Jobs ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความลับในฐานะเครื่องมือรักษาโฟกัสขององค์กรลาชินสกีเสนอว่าความลับของ Apple ไม่ได้มีไว้สร้างภาพลักษณ์ลึกลับหรือป้องกันคู่แข่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือจัดการความสนใจของคนในบริษัทพนักงานจำนวนมากรู้เฉพาะส่วนงานที่จำเป็นต่อหน้าที่ของตนการแบ่งข้อมูลเช่นนี้ทำให้ทีมสามารถลงลึกกับปัญหาเฉพาะทางโดยไม่ถูกดึงเข้าสู่โครงการและการเมืองของหน่วยงานอื่นๆผลที่เกิดขึ้นคือความเชี่ยวชาญเชิงลึกและการทำงานที่ยึดเป้าหมายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันความลับภายในมีต้นทุนชัดเจนคนทำงานอาจเห็นภาพรวมขององค์กรไม่ครบรู้สึกแยกขาดจากเพื่อนร่วมงานและต้องยอมรับการควบคุมที่เข้มงวดหนังสือจึงไม่ได้ทำให้ความลับดูเป็นสูตรสำเร็จสากลแต่แสดงให้เห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประสิทธิภาพกับความโปร่งใสประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรอื่นเพราะสิ่งที่นำไปปรับใช้ได้อาจไม่ใช่การปิดข้อมูลทุกเรื่องแต่คือการกำหนดว่าข้อมูลใดควรถูกจำกัดในช่วงพัฒนางานเพื่อปกป้องสมาธิลดการรั่วไหลและทำให้การตัดสินใจไม่ถูกรบกวนก่อนผลิตภัณฑ์จะพร้อม Apple จึงใช้ความลับควบคู่กับความรับผิดชอบไม่ใช่ใช้แทนความสามารถในการบริหารประเด็น2ระบบ DRI ทำให้ความรับผิดชอบไม่หายไปในโครงสร้างทีม1ในแนวคิดที่เป็นที่จดจำที่สุดของหนังสือคือ DRI หรือบุคคลผู้รับผิดชอบโดยตรง Apple กำหนดให้ทุกงานสำคัญมีเจ้าของที่ระบุได้อย่างชัดเจนหลักการนี้แก้ปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรขนาดใหญ่คือเมื่อเรื่องหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนมักไม่มีใครต้องรับผิดชอบผลลัพธ์จริงจัง DRI ไม่ได้หมายความว่าคนคนเดียวต้องทำงานทั้งหมดแต่หมายความว่ามีผู้ที่ต้องติดตามการตัดสินใจสารผู้เกี่ยวข้องและตอบได้ว่างานคืบหน้าไปถึงไหนหรือเหตุใดจึงติดขัดระบบนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการประชุมและการติดตามงานที่เน้นรายละเอียดของ Apple เพราะการมอบหมายงานจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้รับผิดชอบมีอำนาจและความชัดเจนพอจะผลักดันงานข้ามทีมได้หนังสือชี้ให้เห็นว่าความรับผิดชอบรายบุคคลช่วยเพิ่มความเร็วในการดำเนินงานโดยเฉพาะในโครงการผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดเชื่อมโยงกันมากอย่างไรก็ตามการคัดลอกเพียงคำว่าดีอะไรโดยไม่ปรับโครงสร้างอำนาจอาจกลายเป็นการโยนภาระให้พนักงานองค์กรที่นำแนวคิดนี้ไปใช้จึงต้องกำหนดขอบเขตงานทรัพยากรและสิทธิในการตัดสินใจให้สัมพันธ์กันแก่นแท้ไม่ใช่การหาคนรับผิดเมื่อเกิดปัญหาคือการป้องกันไม่ให้ปัญหาหลุดผ่านช่องว่างระหว่างฝ่ายประเด็น 3โครงสร้างตามหน้าที่สร้างผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลมาตรฐานทั่วบริษัทภาพของ Apple ในหนังสือแตกต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ที่แบ่งหน่วยธุรกิจตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาคอย่างเด่นชัดลาชินสกีอธิบายว่า Apple ให้ความสำคัญกับโครงสร้างตามหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบการตลาดการปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีมีบทบาทดูแลมาตรฐานของตนข้ามผลิตภัณฑ์หลายชนิดแนวทางนี้ช่วยให้การตัดสินใจสำคัญอยู่กับคนที่มีความรู้ลึกแทนที่จะกระจายไปยังผู้จัดการทั่วไปซึ่งต้องดูแลหลายมิติพร้อมกันผลลัพธ์คือบริษัทสามารถรักษาภาษาออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และวินัยด้านคุณภาพให้ต่อเนื่องระหว่างผลิตภัณฑ์เช่น iPhone iPad และบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างดังกล่าวยังสะท้อนความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเกิดจากการถกเถียงของผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่จากการประนีประนอมเพื่อให้แต่ละหน่วยธุรกิจบรรลุเป้าหมายระยะสั้นของตนแต่รูปแบบนี้พึ่งพาผู้นำที่เข้าใจรายละเอียดและสามารถตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างหน้าที่ได้อย่างเด็ดขาดจึงไม่ใช่โมเดลที่ย้ายไปใช้ได้ทันทีในทุกบริษัทหนังสือทำให้เห็นว่าจุดแข็งของ Apple ไม่ได้อยู่ที่แผนผังองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้ความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลจริงต่อการตัดสินใจ และไม่ปล่อยให้ยอดขายรายไตรมาสของหน่วยใดหน่วยหนึ่งกำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประเด็น4ท็อป100และการคัดเลือกคนสำคัญเพื่อถ่ายทอดทิศทางพิธีกรรมท็อป100ที่ลาชินสกีกล่าวถึงคือการรวมบุคลากรสำคัญราว100คนในกิจกรรมภายในที่มีความลับสูงซึ่งสตีฟจ็อบส์ใช้สื่อสารทิศทางและลำดับความสำคัญของบริษัทความสำคัญของแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ที่ความพิเศษของการได้รับเชิญเท่านั้นแต่คือการสร้างวงผู้นำที่เข้าใจว่า Apple กำลังทุ่มทรัพยากรกับเรื่องใดและเรื่องใดไม่อยู่ในขอบเขตการคัดเลือกไม่ได้อิงตำแหน่งตามสายบังคับบัญชาเพียงอย่างเดียวจึงสะท้อนว่าบริษัทให้คุณค่ากับอิทธิพลต่อผลงานและศักยภาพในอนาคตควบคู่กันการรวมคนกลุ่มเล็กช่วยให้ผู้นำส่งสารเชิงกลยุทธ์ได้ตรงลดการตีความหลายชั้นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารจากหน้าที่ต่างกันอย่างไรก็ดีโมเดลนี้มีด้านที่ต้องระวังเพราะความลับและสถานะของผู้ได้รับเลือกอาจสร้างเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมระหว่างคนวงในกับคนอื่นๆหนังสือจึงทำให้ท็อป100น่าสนใจในฐานะกลไกสืบทอดมาตรฐานและระบุผู้นำไม่ใช่เพียงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจสำหรับองค์กรทั่วไปบทเรียนที่ใช้ได้คือควรมีเวทีที่ทำให้ผู้มีบทบาทสำคัญรับรู้บริบทเชิงกลยุทธ์โดยตรงพร้อมความคาดหวังชัดเจนว่าพวกเขาต้องแปลงทิศทางนั้นเป็นการตัดสินใจและการทำงานในแต่ละทีมประเด็นสุดท้ายการเดิมพันผลิตภัณฑ์อย่างมีวินัยในยุคเปลี่ยนผ่านหลังสตีฟจ็อบส์หนังสือวาง Apple ไว้ในบริบทของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลักไม่มากนักแต่กล้าทุ่มเดิมพันสูงกับโครงการที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนตลาดได้ความสำเร็จของ iPod iPhone และ iPad จึงไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นผลจากการทดลองไอเดียจำนวนมากแบบไร้ทิศทางแต่เชื่อมโยงกับการเลือกไม่ทำหลายสิ่งการประสานการออกแบบซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และห่วงโซ่อุปทานรวมถึงความสามารถในการลงทุนล่วงหน้าเมื่อเห็นความต้องการในอนาคตแนวทางนี้ทำให้ Apple รับความเสี่ยงสูงได้เพราะเมื่อเลือกแล้วองค์กรทั้งระบบจะมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันลาชินสกียังพิจารณาคำถามว่าบริษัทจะรักษาระบบนี้ได้หรือไม่หลังจอบเสียชีวิตซึ่งทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะภาพบันทึกช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การนำของทิมคุกมากกว่าคำพยากรณ์ที่ตายตัวประเด็นหลักคือความยั่งยืนขององค์กรไม่ได้ขึ้นกับการแทนที่บุคคลอัจฉริยะด้วยคนอีกคนแต่ขึ้นกับว่าสิ่งที่ผู้นำสร้างไว้ถูกแปลงเป็นกระบวนการบุคลากรและวินัยร่วมแล้วหรือไม่ข้อจำกัดของApple คือความสำเร็จในอดีตอาจทำให้การเดิมพันแต่ละครั้งถูกจับตามองหนักขึ้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังและความเปราะบางของบริษัทที่ยึดผลิตภัณฑ์เด่นไม่กี่ประเภทเป็นศูนย์กลางโดยสรุป Inside Apple เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ทำงานด้านออกแบบและเทคโนโลยีตลอดจนนักอ่านที่ต้องการเข้าใจ Apple ในฐานะระบบการจัดการมากกว่าจะอ่านเรื่องราวชีวิตของ Steve Jobsผู้ที่คาดหวังรายละเอียดจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากอาจพบว่าหนังสือมีข้อจำกัดเพราะลาชินสกีรายงานจากการสัมภาษณ์และการสังเกตในฐานะนักข่าวไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงแบบชีวประวัติทางการของจ็อบส์อย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ก็ทำให้หนังสือมีจุดเด่นเฉพาะคือมองบริษัทผ่านโครงสร้างพฤติกรรมและกลไกการทำงานที่นำไปวิเคราะห์ต่อได้ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่จับต้องได้เกี่ยวกับการกำหนดเจ้าของงานการรักษาโฟกัสการใช้ความเชี่ยวชาญเชิงหน้าที่และการสร้างผู้นำภายในสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการลอกเลียนความลับหรือความเข้มงวดของ Apple แบบผิวเผินเพราะแนวปฏิบัติเหล่านี้ทำงานได้จากการเชื่อมกันของวัฒนธรรมบุคลากรและอำนาจตัดสินใจเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่ยก Apple เป็นตัวอย่างความสำเร็จแบบกว้างๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายแรงเสียดทานและการแลกเปลี่ยนของระบบดังกล่าวทั้งผลดีต่อความรับผิดชอบและโฟกัสรวมถึงผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและความโปร่งใสด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่ามากที่สุดเมื่ออ่านเพื่อแยกแยะหลักการที่ควรปรับใช้ออกจากรายละเอียดที่ผูกติดกับบริบทเฉพาะของ Apple คุณต้องการสนับสนุนอาดัม ลาชินสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่